بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إخواتي في دين أعزني الله إياكم الحمد لله dengan nikmat dan karunia Allah dengan pertolongan dan petunjuk Allah Ta'ala kita dibimbing Allah untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini di salah satu rumah di rumah Allah Ta'ala di bumi yang Allah sangat cintai yaitu masjid. Kita bisa menuntut ilmu dan mengkaji ilmu bersama untuk kebaikan kita fi dunia wal akhirah. Ikhwati fi din azanallahu iyakum, pada kesempatan rangkaian kajian ziarah tadarus kali ini ingin kami sampaikan sebuah risalah berkenaan dengan al arba'in fi madhhabis salaf, 40 hadis berkenaan dengan madhab salaf, yang mana ini disusun beliau Syaikh Ali bin Yahya Al-Hadadi dan telah di Muraja'ah Syfadilatul Syaikh Alamah Syaikh Saleh Fauzan Al-Fauzan. Beliau adalah anggota kibar ulama dan juga Lajnah Da'imah lil Ifta, juga di Muraja'ah Fadilatul Syaikh Alamah Ali bin Muhammad Nasir Al-Faqihi. Beliau termasuk salah satu dosen di Jami'ah Islamiyah dan beliau pengajar di Masjid An-Nabawi. Kami bacakan ini untuk mengingatkan kembali kepada kita akan nikmat Allah yang amat sangat besar. Allah anugerahkan kepada kita yaitu kita dibimbing Allah dengan taufik dan hidayahnya menemukan kembali warisan yang sangat besar nilainya dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu. Dikatakan para ulama al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran adalah barang hilang milik seorang mukmin. Layaknya kalau kita kehilangan barang, apalagi itu barang sangat besar nilainya dan sangat amat berharga, pasti kita ada upaya apa? Mencari, betul? Pasti kita akan berusaha mencari. Beda dengan barang yang kita nggak pakai. Maka kita anggap kayak sampah, dicampakkan begitu saja. Itu manusia. Tabiatnya seperti itu. Namun sayang, ketika tabiat seorang itu sudah keliru, terbalik, kebalikannya, dia menilai sesuatu hawa nafsu yang menjadi penilainya. Sehingga kebenaran justru dicampakkannya, yang sesuai dengan hawa nafsu itu yang diambilnya, yang dicarinya. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala bimbing dia dengan taufik hidayahnya. Orang-orang yang beriman, mukminin, mereka pasti akan terus berusaha mencari al-haq, mencari kebenaran dan mencari yang benar. Ingat, kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Pengikut hawa nafsu akan mencari pembenaran. Seperti kelompok-kelompok hizbiyah, Ikhwanul Muslimin, Khawarij, ataupun mereka Jahmiyah, Mu'tazilah yang lainnya. Mereka pengikut hawa nafsu. Mereka menggunakan dalil hanya yang mereka butuhkan, yang membenarkan pemikiran mereka menurutnya. Sesuka mereka, mereka memahaminya. Beda dengan kita orang mukmin. Maka di sini ingin kami sampaikan beberapa hadis. Seperti disebutkan tadi, berkenaan dengan madhab salaf. Semoga kita kembali bisa istiqomah di atas jalan salaf ini. Ikhwah fillah barakallahu fikum, siapa sih salaf yang sebenarnya? Kalau kita melihat dari sabda Nabi SAW kepada Fatimah putri beliau, beliau mengatakan nikmatus salaf ana laki. Seutama-utama salaf, sebaik-baik salaf adalah aku bagimu. Ini beliau sampaikan pada putri beliau. Walaupun ini kepada putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha, namun ini juga dalil untuk kita semuanya. Bahwa salaf itu adalah beliau Nabi SAW, pendahulu kita dalam Islam. Di umat ini. Nah, setelah itu para pengikut beliau itu sahabat-sahabatnya. Maka mereka digelari disebut dengan salafus salih. Mereka disebut salafus salih karena memang seluruh para sahabat orang-orang salih dan mereka adalah generasi awal pertama dalam Islam yang telah dijamin dan dipuji Allah kebaikan mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka. Sampai turun ayat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin yang hak. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lihat, sanjungan, ujian Allah bagi mereka. Dalam suratul Anfal, ayat yang keempat, Allah sebutkan, mereka itu mukmin yang hak. Bagi mereka ampunan. Bagi mereka adalah, Allah sebutkan pahala yang besar, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Itu mereka. Atau dalam suratul Hujurat, ayat yang ke-15, Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, summa lam yartabu, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, ulaika humus sadiqun. Coba perhatikan ayat ini. Yang namanya orang mukmin yang benar, mereka itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka tidak sangsi, tidak ragu. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar dalam imannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, semua ayat-ayat ini, siapa orangnya yang disebut yang dimaksud Allah? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang terbukti mereka telah mengorbankan segalanya, harta dan jiwanya, membela agama Allah, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerahkan segala yang mereka punya. Mereka itu yang sudah Allah puji. Berarti kita ini bukan orang pertama dalam Islam. Namun ada generasi pertama yang telah mendahului kita. Dan mereka sudah dididik Rasulullah SAW sebaik-baik pendidik langsung dari utusan Allah. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mereka itu dididik langsung utusan Allah. Dalam kebaikan. Dan dibimbing untuk baik mereka. Dan menjadi baik mereka memang. Sehingga Allah puji mereka. Berarti bagi kita, seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u. Cukup kalian ikuti apa yang ada pada mereka. Jangan kau bikin yang baru. Qad kufitum, itu cukup buat Anda, kata beliau. Artinya kita ini generasi yang di akhir. Untuk dalam Islam supaya baik Islam kita, cukup kita ikut yang sudah ada pada awalnya. Seperti ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha awaluha. Tidak menjadi baik akhir umat ini kecuali kalau dia mau kembali kepada apa yang telah baik generasi awalnya. Nah, kita mesti harus tahu generasi awal kita ini baik dengan apa. Dan baiknya seperti apa. Mereka baik dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Dibimbing Nabi SAW dan mereka menjadi orang yang akhlaknya akhlakul karimah. Karena berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Dan ini sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jalan yang harus kita tempuh adalah dalam surat Yusuf ayat 108. Allah sudah sampaikan di situ, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa ma ana minal musyrikin." Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat yang agung ini, katakan wahai Nabi, sampaikan pada umatmu supaya mereka tahu, inilah jalanku, kata beliau. Jalan di mana aku menyeru kalian ibadah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ikhwafillah barakallahu fikum, kenapa Allah menisbatkan jalan yang beliau tempuh, menyeru umat untuk ibadah kepada Allah, beliau, ya, Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini dengan kata basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Dalam tingkatan ilmu, basirah ini ada ilmu yang paling tinggi puncaknya. Karena apa? Dinisbatkan kepada mata, penglihatan. Dan orang kalau sudah lihat langsung gak bisa dibantah. Jadi gambarannya supaya kita paham, ketika seorang ada di padang sahara, gurun pasir, musafir, ya, kehausan, dia tidak bisa dapatkan air karena di gurun. Tapi dia akan berusaha untuk mendapatkan air itu. Nah, dalam posisi seperti ini, dia memandang kiri kanannya, tidak ada gambaran. Tidak ada gambaran karena apa? Yang dia lihat sepanjang mata memandang, padang sahara, gurun, menyala. Tiba-tiba datang burung kawanan. Terus dilihat kok dia turun ke tempat tertentu di dekat itu. Maka orang ini dia punya firasat. Oh, burung-burung itu terbang ke sana, turun di situ. Berarti kemungkinan di situ ada lembah. Kemungkinan di situ ada air. Bisa dimengerti gambarannya. Pada posisi pertama tadi, seorang musafir ini dalam keadaan waham. Waham ini dia tidak ada gambaran. Jadi buta sama sekali, enggak ngerti akan dapat air di mana di padang pasir seperti itu yang kering. Itu waham namanya. Jadi enggak ngerti. Ini orang enggak ngerti sama sekali di mana akan dapat air. Begitu dia lihat burung-burung terbang, kemudian rombongan hinggap di situ, turun ke situ. Dia pun akan berjalan ke situ karena dia meyakini, dia punya prasangka di situ ada air. Karena burung-burung biasanya terbang akan hinggap di tempat di mana ada air. Maka dia dekati. Sudah mendekat, dia lihat, ternyata ada lembah hijau. Baru mulai dia yakin ada air. Ini baru yakin. Dia tahu bisa ada air, yakin ada air. Berarti sudah lebih tinggi lagi tingkatannya, toh? Begitu dia turun ke lembah, lihat dengan mata kepala sendiri air mengalir, itu namanya ainul yakin. Bisa dibantah? Kalau orang bilang, enggak ada air di sini, kamu buta. Ini air mengalir. Enggak ada, mana airnya? Kamu buta. Jadi kalau orang membantah, orang dengan dalil yang jelas. Kita ahlus sunnah itu dengan dalil hujajal, ini Qur'annya, ini hadisnya. Lah kok dibantah, berarti yang bantah orang buta. Artinya orang yang buta hatinya, tertutup hawa nafsu. Jangan kita ikuti dia. Makanya dikatakan Allah dalam ayat surat Yusuf tadi, ayat 108, Allah menggambarkan bahwa ilmu yang didakwahkan Nabi SAW ketika dakwah kepada umat, mengajak ibadah kepada Allah, ala basiratin. Di atas basirah. Makanya Allah katakan dalam surat At-Takasur, antum perhatikan dalam surat At-Takasur, Allah katakan untuk mereka para pecinta dunia yang terlena dengan dunia, apa kata Ta'ala? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu. Jangan begitu. Nanti kamu akan tahu. Kalla lau ta'lamu na ilmal yakin. Pasti kamu nanti akan tahu dengan ilmu yakin. Ya ini orang mukmin akan tahu surga seperti apa. Sekarang di dunia kamu masih prasangka-prasangka apa? Beritanya masih dalam ayat, dalam hadis tentang gambarannya. Tapi begitu nanti kamu sudah mati, kamu akan diperlihatkan kayak apa indahnya surga. Kamu yakin surga ada dan kamu ingin segera. Nah ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, apa kata Ta'ala? Sama dengan penduduk neraka. Sekarang di dunia mereka diancam dengan neraka. Mereka mesti gak percaya. Tapi begitu mati, dia yakin akan dihadapkan ke neraka. Baru dia yakin neraka ada. Dan ketika sudah di neraka, summala tarawunnaha ainal yakin. Pasti kamu akan lihat langsung dengan matamu sendiri kayak apa neraka, siksaannya seperti apa, kamu lihat sendiri. Begitu penduduk surga akan lihat sendiri kayak apa sungai di surga, kayak apa pohonnya, kayak apa buahnya, kayak apa bidadarinya. Itu namanya ainul yakin. Dan itu enggak bisa lagi dibantah. Jelas bedanya tingkatan ilmu kan dalam pelajaran suruh selasa sarannya sudah disebutkan. Jadi tingkatan pertama waham, masih blank. Kayak kita masih buta. Jangan paham Quran, baca aja gak bisa. Blank. Mana dalilnya? Dalil? Apa itu dalil? Gak ngerti dalil. Wong ayat aja gak bisa baca ayat. Nah ini. Terus setelah kita belajar, kita baru kira-kira ini dalilnya. Ini belum bisa. Terus kita belajar sampai kita ketika dapatkan ilmu, jelas. Ini ayat, ini hadis. Itulah namanya ilmu yakin, ainul yakin, itu namanya basirah. Baik. Jadi ikhwah barakallahu fikum, kita diajar oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Yaitu kita harus berjalan di atas basirah, di atas ilmu. Yang mana tingkatan tertinggi itu ainul yakin. Kalau kamu, kenapa kamu selalu begitu? Ini ayat, ini hadis, ini ayat, ini hadis, itu. Jelas. Nah. Dan dikatakan di situ, ana wa manit taba'ani. Ini jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Berarti enggak ada jalan lain bagi pengikut Nabi kecuali jalan ini. Kalau sampai menyimpang, berarti terlepas dari jalan Nabi SAW. Dia tidak bisa lagi dikatakan pengikut Nabi. Kenapa? Dibilang mengikuti Nabi, ternyata menyimpang dari jalannya Nabi, kan enggak mungkin. Namanya orang mengikuti biar jauh jaraknya ya tetap akan mengikuti dan akan sampai. Ya, sampainya juga sama. Ingat ikhwah, semua mereka yang menyimpang dari jalan Nabi SAW juga akan sampai kepada siapa yang diikuti dari tokoh mereka. Cuman beda sampainya. Kalau Rasulullah SAW di surga, mereka sampai di neraka. Beda sampainya. ya, beda sampainya. Sehingga yang fila barakallahu fikum, dikatakan Allah Ta'ala dalam ayat ini tegas. Kul, katakan wahai Nabi, hadi sabili, ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kalian ibadah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu yang hak, ilmu yakin, ainul yakin, ilmu yang jelas, hujahnya. Ya. Dan yang fila barakallahu fikum, dikatakan ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti aku. Ini ayat menunjukkan beberapa faedah penting buat kita, hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah dituntut ikhlas kita dalam agama ini. Ya, ini kita mengikhlaskan amal hanya kepada Allah, karena Allah. Dan kita yang kedua dituntut dalam beramal harus dilandasi dengan dasar ilmu. Bukan berdasarkan taklid, ikut-ikut semata. Bagi orang awam yang tidak ngerti sama sekali, awalnya boleh ikut-ikut dulu. Tapi dia wajib belajar. Tidak boleh ikut-ikut saja. Dari kecil taklid sampai tua begitu amalannya tidak pernah belajar. Taklid dari bayi sampai mati, taklid terus. Tidak ada perubahannya. Bukan begitu Islam. Justru ya fila barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk membangun agama ala basirah. Dan inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah dikatakan para ulama, a'lamun nas, manusia paling berilmu, wa aslam, dan paling selamat. Karena apa? Mengikuti dalil, hidayah, petunjuk, bukan mengikuti hawa nafsu. Dan ilmu yang diikuti wahyu, bukan manusia punya ilmu. Kalau manusia sumbernya ilmu itu berarti bisa dibantah. Tiap-tiap orang punya ra'yu, pemikiran, pemahaman. Nah, kalau kita bersumber dari manusia, bisa dibantah. Inilah mukjizat Allah turunkan kepada Nabi SAW Al-Quran. Dari awal turun sampai hari kiamat tidak bisa terbantah. Kalau istilahnya bisa dibantah, tentu tidak akan turun ayat yang Allah katakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Tidak mungkin. Ayat ini turun. Kalau kalian sanksi dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, Al-Quran ini maksudnya. Kalau kalian masih sanksi kebenarannya, coba. Kalau kau anggap ini Al-Quran adalah bikinan Nabi, ya, coba kau bikin seperti itu. Panggil semua, wad'u syuhada'akum, tokoh-tokoh kalian dari para pembesar kalian yang ahli sastra, ahli syair, ahli bahasa, panggil, bikin seperti itu. Ya, kenapa Allah pilih beliau Rasulullah SAW, Nabiil Ummi. Nabi yang umi, nabi yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Ya, itu saja masih mereka tuduh nabi bikin sendiri. Apalagi kalau nabi ini orang yang dulunya adalah pintar baca, pintar tulis. Bisa jadi beliau menulis Al-Quran ini hasil dari referensi yang beliau baca. Tapi ternyata nabi umi. Nah itu. Makanya fila barakallahu fikum. Ya, yang membuat mereka orang-orang ahli kitab tetap kafir ya karena setelah turun al-bayyinah ini. Tabarakallahu fikum. Ini yang jelas bahwa kita ahlus sunnah pasti. A'lamun nas. Karena selalu berdasarkan dalil. Sumbernya dari wahyu. Dan Allah sudah katakan, laisa bi amanikum wala amani ahlal kitab. Ini agama bukan berdasar angan-angan kalian, wahai mukminin. Bukan pula berdasarkan angan-angan ahli kitab punya konferensi apa kongres atau konferensi atau semacam itulah. Bukan hasil itu. Sehingga mereka punya perjanjian lama, perjanjian baru. Islam tidak ada dalam seperti itu. Tabarakallahu fikum. Dan dari ayat tadi pula disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala betapa banyak dai-dai dalam Islam ini yang mereka mengaku mengajak umat kepada Islam, kepada Allah. Tapi ternyata ujung-ujungnya ia mendakwakan kepada manusia untuk mengikuti dirinya atau mengikuti golongannya. Ya, ujung-ujungnya untuk kepentingan dirinya. Bukan untuk kepada Islam yang sebenarnya. Ini kesalahan yang besar. Ya, mereka itu ternyata mengajak manusia menyeru pada dirinya. bukan menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang terjadi. Dan ingat, ya, ini adalah ayat yang gamblang dan terang, jelas. Siapa yang ingin mengikuti jejak atau jalan Rasulullah SAW, maka harus dibangun di atas ilmu. Berikut kita akan masuk beberapa hadis yang penting, di mana Syekh Rahimahullah Hafidhullah Ta'ala menyampaikan beberapa hadis untuk kita jadikan sebagai pedoman, pegangan dalam langkah mengikuti apa yang ada pada salafus salih. Pertama, beliau bawakan hadis tentang ikhlasun niat. Karena memang ikhwan barakallahu fikum, semua dibangun di atas ini. Hati-hati kita dalam perkara ini. Yaitu hadis an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis pertama, wajibnya kita untuk mengikhlaskan niat, adalah hadis dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya langsung dengar langsung dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sungguh seluruh amal-amal kita manusia itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang tergantung apa niatnya. Faman kanat hijratu ila Allah, maka siapa orang itu kalau niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Dia sampai pada Allah dan Rasulnya. Dia dapatkan ridho Allah. Dia akan menjadi ya bersama Rasulullah SAW. Tapi siapa yang niat hijrahnya ila dunia, karena untuk dunia, ia dapatkan dunia itu. Atau karena wanita, ia akan nikahi wanita itu. Maka beliau katakan, fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Hijrahnya dia sampai pada apa niat dia berhijrah. Maka di sini afila barakallahu fikum, penting bagi kita di dalam mengikuti salaf ini, mengikuti atau menjadi ahlus sunnah ini, penting bagi kita untuk meluruskan niat. Apakah kita hanya sekedar ingin tahu, atau kita hanya sekedar ingin supaya dikatakan salafi, dikatakan ahlus sunnah. Begitupun orang yang menyeru kepada dakwah ini, semua akan terungkap dan tersingkap rahasianya, dan akan nyata nanti akan terbongkar aslinya seiring berjalanan waktu. Kalaupun tidak di dunia, pasti akan terungkap di akhirat. Antum masih ingat? Tiga orang yang pertama Allah hisab, Allah balas. Siapa mereka? Pertama yang dihadirkan Allah, orang yang jelas-jelas mati dalam perang. Sampai Allah tanya, setelah dijelaskan atau digambarkan nikmatnya orang yang mati syahid, dia melihat, Allah tanya, "Madza amilta biha?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, ya, "Qataltu fi sabilika hasta tushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid, ya Allah. Dia ngaku begitu. Ya. Dan memang dia ikut perang. Bahkan dia jago dalam perang. Bahkan dia termasuk orang yang militan. Pilih tanding. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, kadzdzta. Bukankah engkau berperang? Liyukol jari. Bukankah engkau berperang di hatimu berniat agar engkau dibilang manusia paling pemberani, paling jago, paling ini. Lihat ikhwah. Terbesit dalam hatinya perasaan. Apakah kita manusia bisa mengungkap? Tidak bisa. Sama di ranah dakwah ini, kita juga tidak bisa menilai orang. Oh fulan itu cari dunia, oh fulan cari ini, oh fulan cari pujian, oh fulan cari pengikut. mungkin dia bisa ngelak. Bisa jadi dia mengelak. Dia menolak, oh sandak, saya ikhlas. Tapi hakikatnya Allah tahu. Sehingga ketika ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, dibilang, Qadusta, bukankah kau berperang supaya orang mengatakan dirimu, engkau pemberani, dan itu sudah kau dengar, kau dapati di dunia. Dia enggak bisa ngelak, enggak bisa bantah. Maka, fasubi ala wajihi, ditarik, diseret wajahnya, ya, kemudian dilempar ke neraka oleh yang berbeda. Padahal dia mati syahid. Padahal dia mati syahid. Ya, menurut pandangan manusia. Berperang di jalan Allah. Terus yang kedua, didatangkan oleh Allah orang-orang yang dia, ya, ta'allamul ilma wa'allamahu waqra'al qur'ana. Dia orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, belajar Quran, sampai mengajarkan Quran. Ditunjukkan Allah pahala baginya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Katanya, aku belajar ilmu, aku ajarkan, aku belajar Quran, ku ajarkan Quran, ku baca Al-Quran. Allah katakan, kadzabta qadusta. Bukankah engkau lakukan itu supaya engkau dikatakan qori, supaya engkau dijuluki alim. Dipanggil seorang ulama, dikatakan alim. Dan itu sudah diucapkan manusia di dunia. Orangnya bisa bantah. Diperintahkan, seret dia. Diseret, telungkup wajahnya diseret, dilempar ke neraka oleh yang berbeda. Satunya lagi, yang banyak harta. Sehingga setiap ada kesempatan dia infak, sodako. Begitu dermawannya dia. Allah tunjukkan amalan pahala orang bersodakoh. Ditanya apa yang kau lakukan? Aku setiap kesempatan adaku sodakoh dijalami Allah begini-begini. Dibilang kau dusta. Kan kau lakukan itu bila kau dikatakan dermawan. Dan sudah Allah, orang-orang sudah puji kau itu toh di dunia. Maka dia pun diseret sama. Jadi ihwan barakallahu fikum. Jangan pernah kita dustai diri kita sendiri. Jujurlah kepada Allah, Anda punya niat apa sih? Luruskan niat. Kalau Anda ingin jadi salafi sunni, jadilah salafi sunni yang asli, yang benar-benar ikuti Nabi. Artinya, jangan karena ya ingin dapatkan istri, jangan karena ingin dapatkan ya anaknya fulan, jangan hanya ingin dapatkan dudukan, keduniaan, yang lain-lain jangan. Niatkanlah. Karena sungguhnya fila barakallahu fikum, kita berjalan semua menuju Allah. Dan akan terpisah manusia sesudah kelompok-kelompok. Di samping orang akan dikelompokkan bersama nabinya masing-masing, dari tiap-tiap umat pun akan dikelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Dan Allah sudah katakan, ya, kepada Rasul SAW, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Berpecah belah, bercerai-berai, berkelompok-kelompok. Menjadi syi'an, berkelompok-kelompok. Allah menyatakan, lasta minhum. Engkau wahai Nabi enggak masuk mereka. Mereka bukan darimu, kamu bukan dari mereka. Sendiri. Ini sebab apa? Tidak ada keikhlasannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kayak Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau memasukkan bab ikhlas ini dalam hampir 70 bab. Dalam bab fikih yang beliau tulis. Apa tujuannya para ulama memasukkan seperti ini dalam bab-bab fikih yang mereka tulis? Karena betapa pentingnya ikhlas ini di awal kita melangkah, di tengah-tengahnya, di akhirnya. Kita selalu dituntut untuk ikhlaskan amalan kita. Bisa jadi orang di awalnya ikhlas, di tengahnya rusak ikhlasnya. Akhirnya pun rusak. Ini akan rusak semuanya. Awalnya tidak ikhlas, terus dia belajar ikhlas, akhirnya ikhlas ini diterima. Yang lebih bagus awalnya ikhlas, tengahnya ikhlas, akhirnya ikhlas, ini yang istimewa. Celaka kalau awal ikhlas, tengahnya ikhlas, akhirnya riya. Hapus jadinya. Maka perhatikan. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum, orang yang sangat pandai menjaga keikhlasan mereka. Sampai akhir hayat mereka pun mereka tidak ya terfitnah dengan dunia. Mereka adalah pelaku sejarah yang mereka telah menaklukkan sekian banyak. Penaklukan dan kemenangan ada pada mereka. Tapi mereka tidak tergiur dengan itu. Tidak terpedaya dengan dunia. Mereka tetap menjaga ikhlas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga contoh kayak ketika Khalid ya, Ibn Walid dalam peperangan, dalam kecamuk perang yang sangat dahsyat, perang Yarmuk menghadapi Romawi. Tiba-tiba diganti oleh Umar bin Khattab oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, panglimanya. Tetap beliau gigi semangat berperang, tidak karena panglima beliau tunjukkan kebolehannya, kegigihannya, ya, ketangkasannya, keberaniannya, bukan karena panglima, tapi memang karena beliau punya kemampuan itu dimaksimalkan. Ketika diganti pun tetap semangat. Kenapa? Aku berperang kawan karena panglima, tapi karena agama Allah. Sehingga tidak peduli dengan jabatan. Nah kalau sekarang, amin terjadi ini bukan dalam perang. Kadang-kadang seorang mudir, direktur, tiba-tiba digeser, digantikan. Tidak terima, saya pendiri, masa saya digeser, saya begini, masa saya digantikan, saya lebih berhak. Nah, lihat ikhwah, keikhlasan teruji dalam perjalanan waktu. Makanya diingatkan kepada kita semua ahlus sunnah. Jaga keikhlasan niat kita dalam agama ini. Karena sungguh Allah akan melihat kalian dari sisi ini. Jangan sampai kalian itu ya goyah ikhlasnya di pertengahan jalan. Awalnya ikhlas, ikut ngaji dengan ikhwah, sama-sama semangat. Tiba-tiba di tengah jalan guncang. Kenapa? Ketersinggungan. Ya, terjadi perbedaan, terjadi gesekan, terjadi ini. Terus berubah. Menjadi kendor. Lah Anda ngaji itu karena Allah atau karena manusia? Jangan sampai Anda saya gak mau ngaji karena saya gak mau ketemu fulan. Saya gak mau begini, saya gak mau begini. Saya gak suka dengan fulan. Iha barakallahu fikum. Kita bukan itu. Ya, tapi yang kita mau ada di mana nanti kita ditanya oleh Allah. Allah akan tanya kita. Sehingga Allah memilih orang-orang yang ikhlas itulah yang bersama Rasulullah SAW. Sedangkan yang tidak ikhlas tertepis, ditapis. Jadilah kelompok sendiri. Yaitu kelompok munafiki. Orang-orang munafik. Yang mereka itu istilahnya bermuka dua. Tampil kepada mukmin seperti ini ngaku mukmin. Ketika ketemu orang yang tidak beriman, tampil seperti mereka. Kesana kemari. Cari selamat di dunia. Tapi tidak selamat di akhirat kelak. Ya fila barakallahu fikum. Ini penting buat kita. Karena kita ini semua dikatakan Nabi SAW. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung penutup. Yang akhir kita beramal itu seperti apa kondisinya. Kalau kita menut dengan keikhlasan, selamat. Kita tutup dengan ikhlas, selamat. Tapi kalau kita ternyata akhirnya bukan keikhlasan, tapi karena kita mengikuti fulan karena ada mungkin satu suku, kesukuan, atau mungkin karena dia ya punya apa namanya kebaikan sama kita, kita ngikuti dia, kita bisa jadi semua akan Allah ungkap mana sejatinya seorang. Maka tadi katakan tiga orang tadi, Allah singkap pengakuan mereka, mengaku saya begini berperang sampai mati syahid. Saya banyak sedekah, saya punya belajar ilmu, mengajarkan ilmu. semua Allah bantah. Sehingga ya barakallahu fikum, sebelum kita dihisab oleh Allah Ta'ala, hisab diri kita dulu. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kamu coba hisab dirimu dulu. Sebelum engkau dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Artinya seperti apa dirimu? Nah, ya fila barakallahu fikum, ini penting bagi kita. Ya. Supaya apa? Menjaga keikhlasan kita. Sering kita ya mendengar hadis ini dan sungguh karena pentingnya perkara ini. Dan dakwah ini tidak menuntut apa? Tidak hanya menuntut satu orang, tapi menuntut kita orang semua berperan di dalamnya. Untuk kita ta'awun alal birri wa taqwa. Saling menopang satu dengan yang lain. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya menjadi satu bangunan yang kokoh. Yang Allah katakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat cinta mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam keadaan tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Sehingga mereka itu digambarkan Allah Ta'ala seperti bunyan al-marsus. Mereka itu seperti satu bangunan yang kokoh. Mereka seperti satu bangunan yang kokoh. Sehingga yang fila barakallahu fikum. Ketika kita lihat dalam bangunan. Tidak semua ya sama fungsinya, kedudukannya. Dan tidak semua sama bentuknya. Tapi semua dibutuhkan. Dan saling membutuhkan bersama. Itu bangunan. Begitupun kita dalam sebagai sunni salafi. Ketika mengemban amanah dakwah. Semua kita berperan. Dari mulai yang bagian bangunannya. Bangunan pengajarnya. Bagian ya dakwahnya. Bagian semuanya terlibat di dalamnya. Dan itu ya ikhwah. Yang penting apa? Ikhlas. Apalagi ini amalan dalam dakwah, dalam tarbiyah. Sedangkan amalan yang di luar itu. Satu contoh. Ketika seorang. Dia. Lewat di jalan. Kemudian. Ada dahan yang jatuh. Ranting pohon yang jatuh. Dia singkirkan karena takut mengganggu saudaranya. Dengan sebab itu karena keikhlasannya Allah merahmati dia. Allah mengampuni dia. Yang dengannya dapatkan surga Allah Ta'ala. Apalagi dalam amalan yang besar. Sehingga perlu kita jaga selalu keikhlasan kita dalam ibadah ini. Taib ya filah, selama hal itu dicinta dan diridho Allah, itu ibadah. Maka kita jaga ya ibadah kita. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua. Kita sengaja tidak panjang lebarkan. Tapi kita bacakan hadis dan beberapa faedah yang penting. Hadis yang kedua berkenaan dengan fadlu dakwah ilallah. Pentingnya dakwah. Menyeru umat manusia untuk ibadah kepada Allah. Disebutkan dalam keutamaannya di sini, fadlud da'wah, keutamaan dakwah ilallah, supaya kita semangat dalam mengemban amanah ini. Disebutkan An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'ani ibn Abi Talib yawma Khaybar wa'atahu raya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Talib, ketika itu adalah waktu mau perang Khaybar, yang dalam hadis beliau Nabi SAW Di malam hari beliau mengatakan, akan aku berikan bendera kepada seseorang besok pagi yang orang itu dicinta Allah dan Rasulnya. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Allah akan bukakan kemenangan kepadanya. Allah akan berikan kemenangan dengan tangannya. Maka semua sahabat pun berkeinginan sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah aku menginginkan kepemimpinan sekalipun kecuali ketika itu, karena Nabi katakan orang ini akan diberi kemenangan oleh Allah. Dia dicintai Allah dan Rasulnya, dia cinta Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau ingin sekiranya dipilih beliau. Semua sahabat pagi-pagi datang. Tiba-tiba beliau tanya, Aina Ali? Mana Ali? Coba lihat Yafila Barakallahu Fikum. Ya, di mana Ali? Kata para sahabat yang tahu, sakit ya Rasulullah matanya. Datangkan dia. Maka beliau pun ludahi seketika sembuh. Ingat, ludah Nabi SAW bukan kayak ludah kita orang. Barokah ludah beliau. Ya. Senyir tiup, langsung puh sembuh. Karena doanya beliau Rasulullah SAW. Nah, dalam satu kisah yang lain. Ini kan mujizat beliau punya barokah. Ketika Musailamah kadzab. Ya, dalam kisah wal'am suwab. Itu ada orang, ya Musailamah, kalau benar engkau Rasul, Nabi, seperti Nabi Muhammad SAW, beliau pernah Ali ketika sakit, matanya diludahi langsung sembuh. Kalau oh benar Nabi, coba bikin seperti itu. Didatangi orang sakit, ludahnya malah buta. Karena kutukan dari Allah. Kedustaan dia. Wallahu a'lam bishawab. Wa fil barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut. Ali bin Abi Thalib setelah dia dapatkan bendera, berarti dia menjadi apa? Panglima perang untuk menaklukkan Khaybar. Khaybar itu apa? Khaybar ini adalah penduduk Yahudi yang orang-orang dari Madinah juga ke situ bergabung. Dan ya, Khaybar ini punya benteng, tiga benteng berlapis. Dan mereka terkenal dengan ketangguhannya bentengnya. Dan Khaybar ini termasuk negeri yang paling makmur-makmurnya negeri dan paling kaya. Karena dari situlah persenjataan dibikin bahan di zaman itu. Sehingga kaya raya, makmur dan luar biasa. Nah, beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menaklukkan. Dan dijanji oleh Nabi apa tadi? Ini orang akan diberi kemenangan oleh Allah. Tapi ingat para sahabat, enggak pernah mereka ujub, sombong ataupun mereka ya, riya. Ali bin Abi Thalib datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima bendera itu. Kemudian beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis ini dikatakan, "Unfud ala risrik hatta tanzilu bi sahatihim." Engkau berjalanlah dengan hati-hati wahai Ali. Sampai kau dekat di pemukiman mereka. Kalau kau sudah berhadapan dengan mereka sampai di pemukiman mereka, jangan langsung serang. Summad'uhum ilal Islam. Pertama-tama kata beliau, engkau ajak dulu mereka kepada Islam. Serulah mereka kepada Islam. Ya, wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Sampaikan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan kepada mereka kalau masuk Islam. Tapi ternyata tawaran ini ditolak. Tawaran yang kedua. Supaya apa? Mereka tunduk bayar upeti. Ditolak. Mereka sombong. Merasa kuat. Dan mukmin ketika itu masih lemah. Tampaknya dari mata mereka lemah. Mereka mampu mengatasi pasukan Ali bin Abi Thalib sedikit. Persenjataannya kurang dan bekalnya kurang. Sedangkan mereka dalam benteng-benteng sudah siapkan persenjataannya, perlengkapannya, segalanya, pasukannya. Mereka sombong. Ingat, kesombongan tidak akan pernah dapat kebaikan. Kesombongan ini membuat mereka hancur. Begitu mereka tolak, terpaksa diperangi. Satu benteng, dua benteng, ketiga-tiganya tembus. Takluk. Dan ini adalah ghanimah yang paling besar. Berlimpah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW utus Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk membawa ke Madinah hasil rampasan perang ghanimah dari Khaybar. Yang ketika para sahabat di Madinah mendengar datangnya Abu Ubaidah ibn Jarrah, subuh mereka ke masjid dan manusia full. Mereka berharap akan dapat bagian. Dari, ya memang mau dibagi, Rasulullah mau bagi. Tapi beliau sebelum membagi, beliau katakan, aku mengira kalian datang semua ini karena dengar kalau Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah datang dari Khaybar dan membawa harta banyak berlimpah. Mereka bilang, benar ya Rasulullah. Bergembiralah kalian. Absiru wa aminu. Kalian gembiralah. Berharaplah kalian. Ya namanya manusia kan. Mau dapat bagian kan seneng. Ya. Silahkan. Tidak apa-apa. Lalu beliau ingatkan mereka. Kata beliau Rasulullah SAW. Wallahi. Mal faqru akhsha alaikum. Sungguh. Bukan kefakiran. Yang kutakutkan kepada kalian. Tapi akhfa alaikum antub syata alaikum dunya. Aku khawatir justru Allah bukakan bagimu dunia. Berlimpah harta. Terus kemenangan, kemenangan. Harta demi harta banyak Allah limpahkan. Ya. Sehingga kalian itu berlomba. Seperti mereka, umat-umat dulu berlomba dengan harta. Patuh nikah. Kalian akan binasa dengan sebab. Khawatirkan beliau. Kalau sampai dunia berlimpah, kemudian kita lupa, lengah, binasa. Karena ya barakallahu fikum, yang mengoreh, menoreh, melukai atau merusak keikhlasan, itu ketika dunia di depan mata. Itu sering orang teruji. Ya. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, maka beda orang yang ikhlas, jujur dengan orang yang rusak keikhlasannya. Dan yang Allah jaga, orang-orang yang ikhlas. Yang jujur. Terjaga amalannya, terjaga barokahnya, terjaga ilmunya. Begitu. Ini yang penting kita lihat. Sehingga kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, ilmu mereka. Barokahnya sampai kita ini masih kita. Disebut nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebut nama mereka harus. Tapi kita kembali pada hadis. Kata Nabi kepada Ali, hati-hati kau. Seru mereka pada Islam. Nah, ternyata, apa kata beliau? Beliau sampaikan, ketika diperintahkan Ali untuk menyuruh mereka kepada Islam, dan mengabarkan pada mereka tentang apa yang diwajibkan pada mereka dalam Islam. Fawallahi, la'ayyahdiyallahu bika rajulan, khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, andai saja sebab dirimu, mereka ada orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah menjadi Islam sebab dakwahmu. Mereka menjadi benar agamanya sebab ajakanmu. Ya, itu khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Itu lebih baik bagimu pahalanya dibandingkan unta merah. Unta merah ini unta termahal ketika itu. Yang dimiliki orang-orang Arab. Dan ini milik bangsawan. Kalau sekarang ya mungkin mobil Camry modelnya gitu loh ya. Yang lainnya miliar-miliar. Iya. Miliknya para menteri kelasnya. Ya presiden ya, kelasnya itulah. Atau para konglomerat begitu. Kalau orang-orang melarat ya, nggak mungkin lah. Carry aja nggak dapat, apalagi Camry. Nah, itu karena melarat, nggak mungkin. Ini beda. Ini lebih mahal unta merah. Dan pahala yang didapatkan kita, kalau kita bisa sebab lantaran kita, ya ikhwah, mungkin kita sudah mati. Tapi kita pernah ikut andil membangun masjid, membangun pesantren yang di situ kemudian digunakan untuk pondok ahlus sunnah, menghafal Quran dan sunnah, yang kemudian santrinya sekian lama-lama berkembang. Kita yang pertama tetes keringat kita itu sedekah jariah kita enggak bakal lupa. Karena itu kita yang pertama merintis memulainya. Dan pahalanya terus berkembang. Apa kata Allah? Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik sedikit pun, Allah enggak sia-siakan. Sekian orang dapat hidayah, anak keturunan kita, saudara kita yang lain-lain berdapat petunjuk dengan sebab belajar di pesantren yang kita bangun pesantren itu, kita dapat pahala. Sebab apa? Ini menjadi sarana. Atau kita ngajak orang. Ngabarkan saja. Saudaraku, ini ada ustadz daurah. Ayo kita datang taklim. Kita ngajak. Orang ini kenal. Kemudian dia tersentuh. Dia kemudian ikut menerima kebenaran. Berubah. Meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kebid'ahan. Subhanallah. Kita dapatkan pahala seperti dia punya pahala tanpa mengenai pahala kita. Ditambah lagi dari Allah Ta'ala pahala yang besar lebih dari humrun na'am. Itu ya barakallahu fikum. Sehingga tidak ada sia-sianya amal seorang. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang ihsan berbuat baik. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka dikatakan Nabi SAW, kita ini kayak bangunan. Ya, bangunan yang tersusun dengan rapi. Tersusun dengan bagus. Tabarakallahu fikum. Ini keutamaan orang mengajak kepada Islam. Nah, karena Islam sekarang sudah banyak macam-macam kelompoknya, keutamaan dakwah mengajak manusia kepada sunnah. Sudah jelas? Mengajak kepada sunnah agar menjadi ahlu sunnah. Mengajak kepada tauhid agar menjadi ahlu tauhid. Supaya mereka tidak berbuat syirik. Supaya mereka tidak berbuat bid'ah. Penting buat kita. Dan ini pahalanya besar, luar biasa. Kata Nabi SAW, lebih besar daripada unta warna merah. Harta termahal. Yang kita mungkin tidak bisa punya. Tidak bisa atau tidak sempat punya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, man da'a ilal huda. Siapa orang mengajak pada petunjuk atau pada kebaikan, falahu ajru ajru man tabi'ah. Dia dapatkan pahala dan pahala orang mengikuti dia. Pahala dia dapat, orang yang ikut dapat pahala, dia juga dapat pahala sama dengan dia, orang yang mengikuti dia. Ini namanya pahala berlapis. Terus, ya. Kemudian dia ajak yang lain lagi, ajak lain lagi. Kita dapat tambah banyak. Subhanallah. Itu bukan multi-level marketing. Tapi ini adalah kelipatan kebaikan yang Allah janjikan. Keuntungan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, bukan di dunia. Itu hadis yang kita baca. Keutamaan dakwah menyeru ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 33. Apa kata Allah Taala? Di ayat yang 33 Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa sih orang yang lebih baik dari orang yang menyeru manusia kepada Allah? Artinya tidak ada yang lebih baik dibandingkan mereka. Orang yang mengajak manusia untuk ibadah kepada Allah. Dalam ucapan, dalam amalan, dalam ilmu. Yang paling baik adalah mereka yang mengajarkan ilmu kebaikan. Mengamalkan, mengajak manusia padanya. Mengajarkannya. Itu manusia yang dikatakan dakwah. Sehingga ya barakallahu fikum, antum dakwah itu. Tidak seperti kita duduk di mimbar, di majlis seperti ini. Antum dengan mengamalkan ilmu yang antum dapat. Satu hadis diamalkan. Satu hadis amalkan. Ketika antum amalkan ini, orang melihat. Kamu kok, kenapa sih pakaiannya begitu? Oh ini pakaian sunnah Nabi. Bukan karena banjir, bukan. Biar enggak banjir kemarau katong pakai begini. Memang kenapa? Karena sunnah Nabi. Beliau bilang jangan pakaianmu di bawah mata kaki. Di bawah mata kaki itu bagian api neraka. Oh begitu. Lalu kamu diikuti. Kamu dapat pahala. Ini dakwah ya ikhwah. Kita hanya cuma berpakaian sunnah. Orang lihat. Oh begitu. Sehingga dia ikut pakaian seperti antum pakai. Masya Allah itu juga dakwah. Walaupun kamu gak ceramah. Lihat antum sholat. Kenapa antum gak pakai kunut begini? Orang kunut aku kamu diem. Jelaskan. Kamu mau tahu. Sunnahnya kunut itu ada tersendiri. Kalau subuh tidak ada tuntunannya. Kecuali kunut nazilah. Lalu, ya kita ikuti Nabi aja. Jangan ikuti yang lain. Sholatnya kita, ya tetap sah. Terus dia tidak mau lagi. Sama, itu juga dakwah. Awalnya dia lihat yang kita amalkan. Dia lihat apa yang kita lakukan. Dia gak pernah duduk di majelis ilmu. Gak pernah baca hadis. Tapi lihat kamu. Kayaknya kamu gak pernah kunut. Kenapa sih? Jelaskan. Karena kata Ustadz gak ada tuntunannya. Mana tuntunannya? Memang gak ada. Jadi kita gak perlu ikuti. Yang kita ikuti ajaran Nabi. Oh begitu? Sudah. Dan itu ya ikhwah. Subhanallah. Atau antum dilihat orang. Kamu kok gak pakai tangan kiri makannya tangan kanan terus? Ini yang sunnah. Semua kalau diamalkan akan menjadi apa? Hujjah. Bagi yang lainnya. Ini pentingnya kita. Dakwah perlu dengan suara, bayan, ucapan, perlu kadang dengan amalan. Kadang dengan perilaku kita, sikap kita. Maka jangan lupakan siar-siar Islam. Salam, senyum, sapa. Ya, itu penting bagi kita. Untuk kita amalkan dari dakwah. Dalam rangka apa? Mengajak manusia untuk simpati senang. Senang sama kita. Kemudian senang dengan yang kita sampaikan. Atau yang kita lakukan dari ilmu ini. Kata Rasulullah SAW sebagai renungan sore ini, kata beliau, apa kata beliau? Innakum lantas aunan nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa bikin simpati orang kepada dirimu. Kamu tidak bisa bikin orang cinta padamu dengan harta yang kau punya. Akan tetapi kata beliau, hendaknya kalian bikin orang senang padamu bi husni ahlakikum wa talqi wajhikum. Mestinya kamu bikinlah orang senang padamu dengan bagusnya akhlakmu, dengan bagusnya wajahmu. Bagus wajah maksudnya apa? Gampang senyum, murah senyum. Kemudian dengan bagus akhlak. Ini orang kan simpati. Nah, orang kalau sudah simpati, dekat, kita cerita, dia mau dengar. Tapi kalau seorang sudah antipati, lihat aja sudah pincingkan mata atau benci. Ya enggak mungkin akan mau dengar ucapan kita, nasihat kita. Nah ini penting ya ikhwah. Barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu untuk kita sore ini. Nanti kita lanjut ba'dal maghrib. Jazakumullah khair. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.